Арганісты з расонаў. У гэты момант нечакана адчыняюцца дзверы, заходзіць увесь абсыпаны снегам арганісты з расонаў. Ледзь ступіў на парог, прамовіў: «Слава Ісусу Хрысту! Віншую з надыходзячым святам Божага нараджэння» і кладзе стос аплатак розных колераў на стол. «А, дзякуй, вялікі дзякуй», – сказаў дзядзька. «Чакаў пана Андрэя і ўжо думаць пачаў, што сёлета ён, можа, забыў, дзе жыве завальня». «Ха-ха! Як можна забыць пра пана завальню, асабліва ў такую лютую буру, змеціўшы зыркі ліхтар на доме, добры і ветлы гаспадар якога клапоціцца пра жыццё падарожных. У той толькі час і госці ў мяне, калі пакрые нешчарду лёдам, але за гэта вясной і летам жыву, нібы пустэльнік, які акружаны вадою і лесам». Арганісты звяртаецца да сляпога Францішка. «О, даўно не бачыліся, грамадзянін усяго свету, а пра расоны ўжо зусім забыў. У нас і цяпер успамінаюць, як некалі ў час юбілею спяваў ты на хорах. Хто з ксёншкі, а пан Францішак, усе песні на памяць. Ну, калі ж ты нас наведаеш?» «Жыву я цяпер вельмі далёка, але ж ты жывеш там, дзе сустракаеш ласкавых і сапраўдных сяброў, а такіх у цябе шмат па ўсёй Беларусі. Цяпер з ласкі майго пана маю свой дамок на выспе пасярод возера Рабло. Там маю намер пакласці канец свайму тулянню, пакуль мне пан Бог дазволіць жыць. Ведаю твайго пана, шляхетны ён чалавек, маёнтак яго ля самага возера Рабло у Рабшчызне. Я бываў там некалькі, не блізка адгэтуль, вёрст 60 будзе. Але як мяне трасе ўвесь змёрз, такі моцны, ось такі мароз, ну, што нельга вытрымаць. Вып'ем гарэлкі, пані Андрэй, сказаў дзядзька. А там вячэру цёплую прынесуць на стол, то і сагрэешся. А, добра было б гарэлачкі, бо людзі кажуць, што гэты трунак у гарачае лета халодзіць, а ў зімовыя маразы і вятры грэе. Пасля гарэлкі і закускі павесялелы арганіст і сказаў: «Пан завальня сёння мае гасцей, мае і новыя апавяданні. Кожны чалавек нешта адрознае ад іншых сустракае ў сваім жыцці, дык кожны адрознае ад іншых і расказвае. І Янка, філосаф езуіцкай акадэміі, мусіў ужо распавесці шмат гісторый. Чуў я, што калі ён быў яшчэ ў школах, дык вельмі любіў чытаць кніжкі. Ягоныя гісторыі вучоныя. Расказваў мне пра нейкія паганскія народы, што жылі, ой, Бог ведае, ў якія даўнія часы. Імён на іх такія цяжкія, што на другі дзень ужо не памятаю. І я хадзіў да езуіта ў школы. Альвар і цяпер ведаю на памяць. Перакладаў прамовы Цыцэрона і пра мастацтва, паэзіі, Гарацыі яшчэ памятаю, з Гарацыя памятаю яшчэ ось гэты верш: «Варты ўсялякага ўхвалення той, хто паяднаў прыемнае з карысным». Але калі я ўбачыў, што гэта ўсё марнасць марнасцяў, не захацеў паглыбляцца ў далейшыя мудрасці. Навошта філасофстваваць? Лепш верыць сэрцам. Дык пачаў вучыцца музыцы. І цяпер, дзякуй Богу, маю месца пры касцёле і задаволены. І ўсё ж цяпер чарга пана Андрэя расказаць што-небудзь. А ці не будзе гэта ўжо позна? Колькі часу? Не маю гадзінніка, сказаў дзядзька, але ведаю, што яшчэ далёка да поўначы. У мяне дома ёсць гадзіннік, памятка ад ксяндза пракуратара. Калі б'е, з'яўляецца зязюля і кукуе столькі разоў, якую выбівае гадзіну. Адзін падарожны начаваў у мяне і, пачуўшы голас гадзінніка, зязюлін спеў, расказаў мне апавяданне пра роспачнага маладога чалавека і вогненных духаў.